Татарстан сайлау комиссиялары системасы сайлауларын уздыруға тулысын шәзір. Сайлау бюллетеннәре территория комиссияләренә китерелгән. Участокларда видео контроль чаралары, технологик җиһазлар урнаштырылган. Федераль, республика һәм муниципаль дәрәҗәләрдә башкарылган барлык хәзерге эшләре үтә күренмәле, ачык тавыш бирүне тәэмин итәчәк. Без комиссияләр белән даими элемтәдә, теләсә нинди сорауларга оператив җавап бирергә, оештыру мәсьәләләрен хәл итүдә ярдәм итәргә әзер дип белдерде Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Үзәк сайлау комиссиясының кайнар телефон линиясы эшли. Белгечләр 500-дән артык шалтыратуны кабул иткән. Мөрәҗәгатьләр 8842-8483 телефоны буенча 15 сентябрьгә кадәр кабул ителә. Телефонны кабатлыйм. 8842-8483. Исезгә чирәбез. Татарстанда бердән тавыш бирү көнендә якшәмбе 14 сентябрьдә республика рәисен 1 мандатлы 18-нче мәнәкәт сайлау округы буенча Татарстан Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлаулар, шулай ук муниципаль депутатларны сайлаулар узачак. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе Татарстан рәисе сайлауларында кандидатлар итеп, Бердәм Россия партиясеннән Рөстәм Миңнехановны, Россия либераль-демократлар партиясеннән Рустам Юсуповны, Россия Федерациясе коммунистлар партиясеннән Хафиз Миргалимовны һәм социаль гаделлек өчен Россия пенсионерлар партиясеннән Виталий Смирновны теркәде. Предприятиеләр һәм оешмаларның тотрыклы эшләве, федераль һәм республика ярдәм чаралары нәтиҗәсендә республика икътисады үсеш күрсәтә. Бу хакта Татарстан премьер-министры Алексей Песошин министрлар кабинетының 2026-2028 елларга республиканың социаль-икътисады үсеш фразына багышланган утырышында белдерде. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, хөкүмәт вәкилләре, министрлыклар, ведомстволар җитәкчеләре, шәһәр район башлыклары катнашты. Алексей Песошин билеп иткәнчә, үсеш фаразлары әйдәп баручы предприятиеләр, тармак министрлыклары, муниципаль берәмлекләр күрсәткечләрен, Россия президенты һәм Татарстан рәисе билгеләгән ил күләм проектларны, стратегик бурычларны исәпкә алып формалаштырылган. Рөстәм Миңнеханов утырышта яңгыраган параметрларны бюджет буенча киләчәктә эшләү өчен нигез итеп аларга тәкъдим ясады. Ул билгеләп үткәнчә, хәзер Татарстан бюджеты турындагы закон проектларын, муниципаль бюджетлар турындагы карарларны формалаштырырга кирәк. Октябрьдә аларны Республика Дәүләт Советына, ә декабрьдә муниципалитетларның вәкиллекле органнарына карауга кертү бурычы тора. Татарстанда торак коммуналь хуҗалык һәм социаль өлкә объектлары киләсе җылыту сезонына 96%-ка әзер. Бу хакта җылыту чорына әзерлек буенча республика штабы утырышында республика төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Мәҗит Салихов белдерде. Социаль яклау һәм сәламәтлек саклау объектлары тулысынча мәгариф өлкәсендә 3165 объектның 3161 әзер. Торак фондында 18090 күп фатирлы йортның 17105-нең хәзерлек паспорты рәсмиләштерелгән. Муниципалитетлар башлыкларына җылыту чорына хәзерлек эшләрен шәхси контрольгә аларга тәкъдим ителде. Татарстанның халык язучысы Гариф Ахуновның 100 еллыгына багышланган чаралар татар китабы йортында тормышына һәм иҗат юлына багышланган күргәзмә ачу белән башланды. Тамашачыларны Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин сәламләде. Кичәдә Гариф Ахуновның «Хазина» романы нигезендә 1975 елда Свердловский киностудиясе тарафыннан төшерелгән фильмда күрсәтелде. Әдипнең туган көнендә 18 сентябрьдә Арча районында Әлмәттә, Казанда күп кенә чаралар үтәчәк.